Jau iepriekš esmu stāstījis, ka Twitter simpātijas vismaz visskaļāk un drosmīgāk publiski pauda Egija Levita piekritēji. Tas tomēr tā intelektuāli smalki. Par vēju un sadūšojās izpausties tik nelabojam apsēsti. Dabas draugi un pa kādam biologam tie citu skatījumā tāpat nedaudz tā kā ar putniem, tā kā lai jau, viņi var. Bondaram tam gan Twitterī piekritēji maz, bet paši... Twitter lietotāji mierina, ka Bondaram ar pašam sava brīnu pietiek. Ceturtais Dolgopolovs. Ko tur daudz teikt, galvenais, lai to neievēl. Kopumā visi četri kandidāti ir cienījami cilvēki, ja ievēlēs trīs, nekas slikts nenotiks un nemainīsies, ja neievēlēs to vienu. Latvija to vēl nav pelnījusi, tā pirms balsojam sevi un citus iekarsts šos mierina Aivars Borovkovs. Bet Edgars Eglītis jau balsošanas dienā joprojām ir tramīgs un jautā, a nebūs tā? Ievēlēs prezidentu, viņš pēkšņi atradīs darbu Hongkongā un vietu atdos Aboltiņai. Vēlēšana karstumā Salvis Lapiņš izsaka cerību, lai arī kaislības it augsti vilni ļoti gribētos, lai tad, kad valsts prezidents tiks ievēlēts, mēs visi viņu respektētu kā mūsējo, no ne tā kā iepriekš. Un lai gan vējainajā dienā Twitter cienīto Levitu neievēl, bet mistisku balsu pieplūdums nodrošina uzvaru vējonim, jau ar pirmajiem saviem vārdiem skeptiskā Twitter publika tiek savaldzināta. Laikam no sākuma jāierauj. Tomēr ir stipri labāk un tuvāk tautai nekā sen neesat sistijā un kas es esmu. Kā kuģi nosauksi, tā tas arī peldēs. Mūs gaida četri pamatīgas plostošanas gadi, tā prognozē Kristaps Smildziņš, grādīgo dzērienu reklamētājs, steidz prezidenta teikto frāzi iestrādāt savās Twitter reklāmās apbrīnojama ātri viņi to dara. Un lai gan pavidam Twitter lietotāji apvaicājas, cik diez maksāja trūkstošās balsis, kādai saskaņas centrs tik klaji melo un smalki gan tā Nacionāla apvienība tika nopērta, Nadīna turpina jūsmot, novērtēsim to, ka prezidents tikko stundu diskutēja televīzijā, nereizi nepaskatījās Lapiņā un varēja saprast, ko viņš saka, tas nav četrus gadus piedzīvots. Bet Jūrmalas rezidencē gan tie prezidenti dzīvot kaut kā negrib. Citkārt burtu, gluži kā saka Guntars Meliškāns, ar to, ka dzīvos dzīvoklī un algu neseņems, ar to mums ir par maz gribam, lai prezidents vēl pārtiek no roltoniem, dzīvo komunālkā un pucējas humpalās. Bet nē, visai daudz Twitter lietotāju metas kauninātu vējoni par pieticību. Resursi domāt, lai tos izmantotu, saka Mikuš Žagata. Komiski, ka valsts prezidents dzīvos kaut kādā ogres daudzstāvenē, tā kritizē Didzi Savotiņš. Guntis Ščerbinskis gan atgādina, ka arī Šreks priekšroku deva savai ogres rezidencē nevis Fionas vecāku pilī. Tikmēr Krista Bauman atzīmē, ka dzīvokļa virtuvē varētu būt visai pašauri, ja nu sākas karš un jānotur tur kāda svarīga apspriede. Apspriede, piemēram, par šprotu situāciju. To ražotājiem pēkšņi ir panika. Tā kā letarģiskā miegā visu gadu gulējuši, tas taču bija skaidrs, ka agri vai vēl, bet Krievija aizliekš šprotes ievest, spriež Andis Zomers. Bet cik šprotes jāpēd vīkendā, to grib zināt jurists Edgars Pastars. Un atbildi viņš var rast Anetes Bērtuls tvītā, viņa bijusi Daugavpilī viesnīcā un tur redzami tikai Krievu kanāli. Tur ziņā stāsta, ka latviešiem šprotes būs jāēd pašiem, pa 77 bundžiņām katram. Šprotes metas aizstāvēt arī. Ikdienā dienišķās maizes sludinātājs arhibiskaps Jānis Vanaks, viņš Twitterī raksta: "Uzsāku gavēņu akciju piekdienām, apēd šproti, pievienojies." Viņš tvito ar visu bildi, kur redzams pats un uz dakšas uzdurta eļļaina zivs. Diezgan savdabīgi vērtē Twitter lietotāji, bet dažiem šāds aicinājums šķiet pavisam ērmots, tā piemēram Baibai Strautmanai. Tagad ikreiz, kad uz mašīnu pēcpusēm viņa redzēs kristiešu zivtiņu, acu priekšā vīdēs šī Twitter bilde un aicinājums apēst šproti. Jānis Ramāns, Latvijas Radio Twitter apskats.